Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos moi boas. Repasamos as novidades ambientais da última semana, como a todos os venres, aquí en Radio Cerna. Comezamos. O colectivo ecologista Adega denuncia que a empresa Greenalia Power presentou 3 proxectos de parques eólicos separados nunha mesma zona xeográfica co obxectivo de non superar os 50 megavatios de potencia para así poder tramitalos pola Xunta e non polo Estado. Deste xeito, este megaparque eólico escapa tamén ao sometemento dunha avaliación ambiental máis exixente. Os parques denominados Campelo, Bustelo e Monte Toural afectarían os arredores do Monte Castelo e a Lagoa de Alcaldía Caián, nos concellos de Coristanco, Santa Comba e Tordoia. Ademais, denuncia o colectivo ecologista Adega que afectarán varios endemismos ou especies únicas deste espazo e outras que están en perigo de extinción en España, como, por exemplo, a Centaurea ultraiae. Tamén parte desta zona estivo incluída nas propostas de ampliación da rede Natura dos anos 2008 e 2011, precisamente polos seus valores ecolóxicos e a rareza de algunhas das especies presentes. O Consello da Xunta declarou xa de interese especial os 3 proxectos eólicos de Greenalia, dándolle prioridade á súa tramitación en virtude da coñecida como Lei de Depredación, e que fai prevalente este uso sobre calquera outro no espazo. Adega critica a Xunta por ser cómplice das empresas eléctricas que recorren a fragmentación dos seus proxectos para esquivar unha avaliación ambiental máis exixente. As obras do parque eólico de Laxe dan comezos en a licenza administrativa. Así o denuncia a Asociación Medioambiental contra Mínate ante o Seprona, que indica que a empresa promotora Gas Natural Fenosa, agora chamada Naturgy, iniciou os traballos de roza do Monte Chans sen aínda contar co necesario permiso da Xunta. Denuncian ademais que o Concello de Laxe se declarou libre de eólicos e que a área afectada é espazo de especial interese paisaxístico. A ministra de Transición Ecolóxica, Teresa Ribera, di que o diésel ten os días contados. Anuncia medidas que faciliten o cambio de patrón, sobre todo na mobilidade, para baseala en enerxías limpas. Tamén confirma a súa vontade de pechar as centrais nucleares que cheguen ao final da súa vida útil, ou cando menos que cheguen aos seus 40 anos de actividade. Paralelamente, o Goberno publica datos sobre as emisións de gases de efecto invernadoiro durante o ano 2017, no que se experimentou a maior subida de gases contaminantes desde 2002. Sinalou ao sector eléctrico como principal responsable desta subida de gases contaminantes, nomeadamente as centrais de carbón e de ciclos combinados de gas. E a plataforma Un Futuro Sen Carbón pide a Endesa que faga público o seu calendario de peche das súas centrais de carbón, por ser a empresa en España que emite máis toneladas de CO2, ademais de ser propietaria dunhas 15 centrais térmicas de carbón que aínda funcionan en España. Indica esta plataforma que, segundo datos da rede europea European Coal, máis de 1.600 mortes prematuras estiveron relacionadas coa actividade de Endesa durante 2015. No caso da central térmica de Endesa nas Pontes, Un Futuro Sen Carbón exixe que se declare seu peche antes de 2025 para poder cumprir cos objetivos do Acordo de París. A revisión do Plan Forestal de Galiza en exposición pública propón duplicar a produción de madeira nos vindeiros 20 anos, tendo en conta que é o eucalipto a especie que maiormente se está cultivando con este fin, é previsible que tamén se duplique a superficie ocupada por esta especie en Galiza. Ante as críticas suscitadas por esta proposta, o clúster da madeira responde apoiándose nun informe de WWF sobre incendios, para confirmar que a causa dos incendios é o abandono e a falta de xestión do monte, e non do eucalipto. Advirte o clúster da madeira que outras funcións ou usos do monte, como a paisaxística ou a recreativa, poden poñer en risco a viabilidade económica dos mesmos e, nese caso, habería que compensar ao silvicultor. Engaden que un monte productivo é a mellor garantía ambiental e social para prevenir os incendios forestais. Mentras, o Principado de Asturias obriga os propietarios forestais a cortar as novas plantacións con eucalipto nitens, a variedade resistente ao frío. En Asturias, o eucalipto nitens non está contemplado como especie forestal, senón invasora, e por iso obrigan a súa retirada. Os propietarios asturianos consideranse discriminados con respecto aos propietarios da Mariña, aos que sí se lles permite plantar esta especie. ENCE tramita a ampliación das súas instalacións no complexo de Lourizán coincidindo coa despedida anunciada del NOSA. Sin embargo, obvia na súa solicitude cal é o volume de auga que precisarían as novas instalacións. Así o sinala Augas de Galicia na súa resposta a documentación achegada pola pasteira e agora tamén empresa enerxética. Actualmente a empresa xa conta con dúas concesións de auga do río Lérez que abranguen os 1000 e os 500 litros por segundo respectivamente. ENCE quere converterse no referente empresarial da biomasa en Galiza indicando que a súa planta de biomasa está xustificada pola imparable extensión de eucalipto en territorio galego. A Consellería de Medio Rural gábase de financiar a repoboación de 135 hectáreas de tres montes da Fonsagrada e de Navia de Suarna. Das 150.000 árbores que se pretenden plantar, o 93% son piñeiros de tres variedades e só o 7% serán castiñeiros ou plantas autóctonas. Ao mesmo tempo, desde a Asociación Forestal de Galicia, FINSA, a produtora de madeira, están a preparar conxuntamente un plan de revalorización do piñeiro no mercado europeo para aumentar as masas desta especie tamén en Galiza. A erradicación da avespa velutina xa é imposible, segundo fontes da Xunta. De acordo cos últimos datos de Medio Rural, no que vai de ano retiráronse máis de 2.800 niños, dos que 1.650 se atoparon na provincia da Coruña, 856 en Pontevedra, 188 en Ourense, 117 en Lugo. Os concellos nos que se detectaron máis dun cento de niños foron Pontevedra, Ames, Santa Comba, Cambre ou Oleiros. A comarca de Vigo tamén é unha das máis afectadas. No Porriño, a semana pasada morreu un home alérxico ao ataque desta avespa e nesta localidade xa falecera outra persoa ano pasado pola mesma causa. Porén, o veciño de Viveiro que morreu o pasado sábado cando realizaba traballos de roza foi trabado por unha avespa autóctona e non por unha velutina tal e como se apuntou nun primeiro momento. O dato foi confirmado pola alcaldesa de Viveiro, María Loureiro. Peregrinos especialistas que integran a Fraternidade Internacional do Camiño de Santiago advirten da posible afección ao camiño francés do proxecto mineiro de Atalaya Mining e explotaciones gallegas nos concellos de Touro o Pino. Nun informe remitido á Dirección Xeral de Patrimonio e tamén ao Departamento de Turismo de Galicia, instan ás administracións a actuar con responsabilidade para preservar o camiño de proxectos con forte impacto neste ben protexido. A Dega segue custodiando o sobreiral do Arnego nesta fin de semana. Desta volta propón ao voluntariado ambiental participar dunha xornada de descortizamento de sobreiras neste espazo natural protexido. A retirada da cortiza farase na Zarra da Pena, parcela custodiada por a Dega coa axuda da Fundación Biodiversidade. Será este domingo 22 de xullo. A Asociación Ecologista tamén nos convida a participar do estudo e seguimento do leirón cincento e de quirópteros no Parque Nacional do Invernadoiro e no Bidoiral de Monte de Ramo. Desde 2014 xa instalou coa axuda da entidade Sorex 72 caixas aniñadoiras de leirón no macizo central ourensán e 24 en Monte de Ramo. Nesta época faránse labores de seguimento, reparación das caixas, toma de mostras e terá lugar un curso de formación que conta coa axuda da Dirección Xeral de Xuventude. Tamén a Dega nesta semana honrou ao Sol na primeira edición Conéctate ao Sol de Lugo. Pasado mércores expuxo na Praza Maior da cidade amurallada diferentes tipos de fornos e cociñas solares que conseguiron atraer a atención de veciños e turistas. Tamén se expuxeron varios aparellos de uso cotián que funcionan con placas solares, as vantaxes das cooperativas de enerxía verde como Nos Enerxía e visitouse a colección de reloxos solares do Museo Provincial. O vindeiro luns voltamos con máis información ambiental aquí en Radio Zarna. Agardámoste.